Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Čenana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini se obilježava Dan nezavisnosti. Na ovaj dan prije 30 godina je održan referendum na kome je od 64% građana koji su izašli, 99% odabralo izlazak iz Jugoslavije. U Federaciji BiH je neradni dan, u entitetu Republika Srpska radni.
Moja poruka građankama i građanima Bosne i Hercegovine jeste sretan vam dan nezavisnosti. Budimo ponosni na sve ono što je učinjeno da se ova država stvori, odbrani, čuvajmo je, niko i drugi neće čuvati.
Skup građana Probudi se Bosno održan u centru Sarajeva, govori jedan od organizatora protesta Suad Đozić.
30 godina vladavine konstitutivnih po dejtonskom sistemu je izgledalo ovako. Decenije života su nam uzeli. U bescijenje jake firme prodali, preko lažnih diploma jake pozicije dobili. Mladost nam po svijetu raselili.
Haris Kušmić iz Sarajeva i Bojan Trgić iz Gradiške, rođeni u augustu 1992. imaju različita viđenja o dešavanjima u prošlosti Bosne i Hercegovine, ali vjeruju da je u ovoj državi moguća zajednička budućnost.
Mi sad dok razgovaramo ovdje, nama je gorivo 2 marke i 50 i nešto finika. To je priča, a ne priča o tome ko će se ocijepiti, gdje će čija zastava biti i kako će, ne znam, ni ja se neko ponašati.
Da neka podijeljenost koja vlada kod nas u našim vlastitim glavama nas sprječava da konkretno neke stvari radimo za dobrobit što nas, što drugih ljudi oko nas.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se obratio Europskom parlamentu na njihovoj posebnoj sjednici. Nazvao je tragedijom situaciju u Ukrajini i rekao da se bore za svoju zemlju, svoju slobodu i svoje živote. Ruske snage jutros granatirale centar Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini. Prema zvaničnim do sada poznatim podacima, ubijen je jedan student iz Indije, 20 ljudi je povrijeđeno. YouTube platforma blokirat će kanale koji su povezani sa ruskim medijima Russia Today i Sputnik širom Europe, saopšteno iz ove kompanije. Rusija kaže da neće popustiti pod pritiskom sankcija nad Ukrajinom, prenosi Reuters. Zastupnici Europskog parlamenta putem rezolucije u Ukrajini će poručiti Srbiji da odluka zvaničnog Beograda da ne uvede sankcije Rusiji će uticati na proces pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Češki festival Fabio Fest odlučio da oduzme režiseru Emiru Kusturici nagradu festivala zato što je uoči napada Rusije na Ukrajinu prihvatio da vodi centralno akademsko pozorište ruske armije, prenose češki mediji. Vrijeme sutra oblačno na istoku zemlje, u ostalim dijelovima sunčano. Najviša dnevna temperatura od 2 do 12 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se danas obilježava Dan nezavisnosti. Na ovaj dan prije 30 godina je održan referendum na kome je od 64% građana koji su izašli na referendum 99% odabralo izlazak iz tadašnje Jugoslavije. Rezultati referenduma su u parlamentu BiH prihvaćeni 6. marta 1992. Zemlje članice Evropske zajednice priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. aprila, a SAD dan kasnije. Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. primljena i u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. U Federaciji BiH je danas neradni dan, u entitetu Republika Srpska radni. Pripremila Aida Đugum.
Ceremonijom podizanja zastave Bosne i Hercegovine na brdu Hum iznad Sarajeva počelo je obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Nacionalna zastava Bosne i Hercegovine podignuta je u neposrednoj blizini releja na brdu Hum na visini od 30 metara. Bosna i Hercegovina danas obilježava 30 godina od kada su građani gotovo dvotrećinskom većinom na referendumu odlučili da žele živjeti u nezavisnoj državi. Građani su glasali odgovarajući na jedno pitanje: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji žive u njoj. Na referendumu izlaznost je bila 64%, dok je 99% odabralo izlazak iz Jugoslavije. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosne i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. Nizom aktivnosti obilježava se Dan nezavisnosti. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je da je ovo povod za sjećanje na one koji su se nesebično žrtvovali odbrani nezavisnosti i samostalnosti Bosne i Hercegovine.
Ja ponavljam to ovih dana, možda ljudi toga nisu ni svjesni, opterećeni svojim problemima, dnevnim problemima, preživljavanjem, koliko je važno imati državu. Čuvajmo je kao što smo je čuvali i tada. Niko nam je neće dati. Ako je izgubimo, nema je više. Dakle, moja poruka građankama i građanima Bosne i Hercegovine jeste sretan on dan nezavisnosti. Budimo ponosni na sve ono što je učinjeno da se ova država stvori, odbrani, čuvajmo je, niko je drugi neće čuvati.
Referendum je održan na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u završnoj fazi raspada bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Zemlje članice Evropske zajednice priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Sjedinjene države priznale su BiH dan kasnije. Iste godine, 22. maja, BiH je primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih naroda. Do sada je Bosna i Hercegovina uspostavila diplomatske odnose sa 180 država. Čestitke povodom Dana nezavisnosti stižu iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i delegacije Evropske unije u BiH. Dan nezavisnosti se slavi samo u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Federacija BiH, dok je u drugom entitetu Republici Srpskoj radni dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dan nezavisnosti BiH je obilježen i u Mostaru, gdje je održana svečana akademija. Osim Mostara, u Potočarima i u memorijalnom centru položeno cvijeće i odana počast žrtvama genocida. Slušamo Mirsada Behrama i Sadika Salimovića.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džaferović pozdravio je danas u Mostaru odluke Evropske unije o raspoređivanju dodatnih snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, pogotovo u povratničkim sredinama. Džaferović istakao da je to u ostalom i dio mandata međunarodne zajednice u skladu sa Dejtonskim sporazumom, te je podsjetio da je i sam tako nešto već tražio.
I čim je krenula ova kriza, ja sam pozivao autoritete i iz NATO-a i iz EUFOR-a da pojačaju svoje snage u Bosni i Hercegovini, jer na taj način se odvraća zlo, na taj način sprečavamo nastanak krize. Bolje je rasporediti nekoliko hiljada, na primjer, vojnika ovdje u Bosni i Hercegovini i prevenirati bilo kakvu eventualnu krizu. Bolje je uraditi to nego gasiti kasnije požar.
Gostujući na svečanoj akademiji u Mostaru u povodu obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, Džaferović je podsjetio na dešavanja počevši 29. februara i 1. marta 1992. te na ratne i poratne godine. U aktualnom trenutku BiH je uz ostalo kazao.
Postoje brojne opstrukcije, brojne blokade, brojne smetnje, jer su te retrogradne velikodržavne ideologije, nažalost, još uvijek žive i u borbi s njima, dakle političkoj borbi. Mi smo napravili ogromne iskorake. Bosna i Hercegovina danas je mnogo snažnija i mnogo stabilnija, bez obzira na sve probleme koje mi danas imamo, nego što je bila 29. februara i 1. marta 1992. godine, nego što je bila na dan prijema, recimo, Ujedinjene nacije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Veoma je važno da se 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, obilježava u memorijalnom centru Potočari. Istakao je za Radio Slobodna Evropa Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika općine Srebrenica.
Možemo reći da je nešto što je sveto, to je ovo mjesto, i s ovog mjesta treba da pošaljemo poruku da Bosna i Hercegovina je opstala svih ovih 30. godina i opstaće, i sva naša borba dosadašnja i borba generacija koje nadolazi treba da bude cilj da opstane i da sve one negatore Bosne i Hercegovine anuliraju i da njihove ideje pošalju u prošlost.
Srebrenica je paradigma Bosne i Hercegovine i mnoge promjene na državnom nivou treba da krenu iz ovog grada, istakao je za naš radio Šefket Hafizović, predsjednik upravnog odbora memorijalnog centra Potočari.
S obzirom da je nekoliko hiljada šehida, dakle, položilo svoje živote za nju, šehidi prije svega preživjeli žrtve genocida su garant da će je čuvati svaki njen pedal i neće se nikad od toga umoriti.
Za naš radio Tifa Efendić, kojoj su u genocidu jula 1995. godine ubijen otac, brat i više članova porodice, ističe značaj Dana nezavisnosti.
Moramo da budemo istrajni i da pošaljemo jasnu poruku. Znači, danas smo ovdje prvenstveno da pokažemo koliko nam je stalo do Bosne i Hercegovine. Znači, ovi Nišani ovdje su svjedoci toga da moramo da budemo ustrajni u tome i da prosto ne dozvolimo nikom da negira našu opstojnost, znači našu nezavisnost.
Mnoge promjene treba da se dese, bar kad je u pitanju Republika Srpska, naglasio je Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske.
Pa Republika Srpska, to je sinonim za negiranje genocida, veličanje ratnih zločinaca, sinonim za nepoštivanje države Bosne i Hercegovine, tako da ne treba ništa nas da iznenađuje. Ti ljudi nisu pokazali katarzu, nisu spremni na katarzu i neovisno o njihovom stavu, na najbolji mogući način. Mi danas ovdje u Srebrenici, u Bratuncu, u Vlasenci, na svim drugim mjestima svjedočimo da je ovo Bosna i Hercegovina i trebamo se početi ponašati da nas ne zanima šta oni razmišljaju.
Vlatko Glavaš, nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, želio je danas da bude ponovo u Srebrenici.
Znači, na prvoj godini sam bio sa Rahmetom Alijom Izetbegovićem, tad kao kapitan reprezentacije sam došao ovdje. Poslije ovoliko godina uvijek isti osjećaj kada vidim ovoliko nišana, ovoliko natpisa, jednostavno nešto što ne smijemo zaboraviti, moramo dalje živjeti, ali ovo se ne smije zaboraviti, jer ovdje na ovom području je počinjen veliki genocid i ja sam neko ko voli Bosnu i Hercegovinu i danas je 30 godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine i imao sam i želju i zbog toga sam ovdje danas.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Haris Kušmić iz Sarajeva i Bojan Trgić iz Gradiške su rođeni u augustu 1992. Imaju različita viđenja o dešavanjima u prošlosti Bosne i Hercegovine, ali ovi 30-godišnjaci vjeruju da je u ovoj državi moguća zajednička budućnost. Gojko Veselinović.
Haris Kušmić, rođen je 18. avgusta 1992. godine u podrumu Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, u kojem su tada već uveliko padale granate.
Šta je bilo taj dan? Po sjećanju moje mame i moje porodice, Hotel Evropa je gorila. Tu noć bombardovana su bila strašna u Sarajevu.
Bojan Trgić, rođen je u avgustu 1992. godine u Novom Sadu. Tamo je njegova porodica izbjegla par mjeseci ranije iz Donjeg Vakufa. Zbog ratnih sukoba su se često selili, a na kraju su se smjestili u Gradišci.
Proživjeli smo tamo nekih godinu dana u izbjeglištvu i onda smo se 1993. godine vratili u Donji Vakuf. Tad je bila ta priča, Donji Vakuf je srpski, ostaće srpski, jel? Pošto smo mi Srbi, moji su se vratili u svoju kuću, svoj dom, međutim, 1995. godine smo jedvo živu glavu izvukli. U toj nekoj izbjegličkoj koloni smo došli u Banja Luku, kasnije u Laktaše, i onda smo negdje tom nekom raspodjelom izbjeglica po Republici Srpskoj završili u Srebrenici 1996. godine i tamo smo živjeli do 2002. godine, kada smo došli ovdje, napravili kuću.
Iako obojica doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao svoju zemlju, 1. mart nije za obojicu državni praznik.
Mislim da je to bio taj neki entuzijazam, mislim da je to bio taj neki optimizam. Ljudi su očekivali nešto divno. I ko bi rekao da će nakon tog referenduma i svega toga uskoro se krenuti barikade poslati?
Ne doživljavam taj dan ko neki dan moje neke države, iako u Bosnu i Hercegovini doživljavam ko svoju zemlju.
Glavne košnice napretka zemlje, koja i nakon 30 godina nosi ratne ožiljke, vide u stalnim političkim sukobima kojima se stvaraju nove podjele, dok se istovremeno ne rješavaju životni problemi građana.
Mi sad dok razgovaramo ovdje, nama je gorivo 2 marke i 50 i nešto feninga. To je priča, a ne priča o tome ko će se ocijepiti, gdje će čija zastava biti i kako će, ne znam, ni ja se neko ponašati.
Ta neka podijeljenost koja vlada kod nas u našim vlastitim glavama nas sprječava da konkretno neke stvari radimo za dobrobit što nas, što drugih ljudi oko nas.
Haris i Bojan vjeruju u bolju budućnost zemlje ako se promijeni svijest njenih građana, te se nadaju da će generacije koje dolaze imati snage i znanja da promijene stvari. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je danas rusko granatiranje drugog grada u njegovoj zemlji Harkova kao ratni zločin i rekao da je odbrana prijestolnice od moskovske vojske glavni prioritet. Pripremila Jovana Krstić.
Ruske trupe su tokom noći iz artiljerije gađale Kijev, Harkov i južni lučki grad Mariupolj, dok je ukrajinska strana oborila ruske vojne avione oko prestonice, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksij Arestović. Prema njegovim rečima, ruska vojska nastavlja pohod na Kijev, a na satelitskim snimcima vidi se veliki ruski konvoj, dug oko 65 km, kako se približava ukrajinskoj prestonici. Ukrajinski zvaničnici potvrdili su i da je najmanje 70 vojnika poginulo u ruskom artiljerijskom napadu na njihovu vojnu bazu u nedjelju. Napad se dogodio u Okhtirki, u Sumskoj oblasti, koja je trenutno pod opsadom ruskih snaga. U posljednjih 48 sati pojačan je i napad ruskih snaga na drugi po veličini grad, Harkov. Gađena su i stambena naselja, te je u tim napadima, prema ukrajinskim zvaničnicima, poginulo desetine ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je te napade kao očigledan ratni zločin, pozvao ruske vojnike da polože oružje i zatražio hitno članstvo u EU.
Tražimo od Evropske unije da odmah primi Ukrajinu članstvo prema novoj specijalnoj proceduri.
U međuvremenu, Ujedinjene nacije navode da je više od pola miliona izbjeglica pobeglo iz Ukrajine u susjedne zemlje. U pokušaju da okončaju sukob, juče je na beloruskoj granici održana prva runda pregovora ruske i ukrajinske delegacije i dogovoren je njihov nastavak na granici Poljske i Ukrajine. Ukrajina je ponovila da želi prekid vatre i povlačenje Rusije, dok je Kremlj rekao da neće objaviti svoj stav. Ruski pregovarači su govorili o sklapanju sporazuma koji je u interesu obe strane. Govoreći na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ruski ambasador Vasilij Nebenzije kazao je da je Ukrajina odgovorna za trenutnu krizu, navodeći da ta zemlja nije bila voljna da se uključi u dijalog i da Donbasu dodali poseban status.
Volio bih da istaknem da je Ukrajina odgovorna za korene trenutne krize. Dugi niz godina ta zemlja sabotirala i kršila svoje direktne obaveze prema paketu mera iz Minska.
Ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Sergij Kislicija rekao je da će međunarodni mir i demokratija biti u opasnosti ako njegova zemlja bude poražena.
Bili smo primorani da se zovemo hitnu specijalnu sednicu Generalne skupštine UN pošto je nivo pretnje globalnoj bezbednosti izjednačen sa onim iz Drugog svjetskog rata. Ili čak i više, nakon što je Putin naredio da se ruske nuklearne snage stave u stanje pripravnosti.
Inače, Sjedinjene Američke Države proterale su 12 ruskih diplomata iz Ujedinjenih nacija zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost, saopštile su američke i ruske diplomate. U međuvremenu, Evropska unija, SAD i Velika Britanija kontinuirano uvode nove sankcije Rusiji.
Vraćamo se BiH aktuelnostima. Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je odluku o pokretanju postupka restrukturiranja nad Sberbank AD Banja Luka. Inače, vlada RS-a preuzela jučer vlasništvo nad Sberbankom sa sjedištem u Banja Luci. Kako su najavili, u banku će uložiti više od 7,5 miliona eura kapitala. Sa druge strane, kontrolu nad Sberbankom u Sarajevu je preuzela Agencija za bankarstvo Federacije BiH. Milorad Milojević.
Sberbanka sa sjedištem u Banja Luci u narednih 48 časova radit će u izmijenjenom režimu rada kako bi se proveo postupak restrukturiranja, naveli su u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa. Nakon toga, kažu u agenciji, banka će raditi u punom kapacitetu. Proces restrukturiranja započeo je nakon što je vlada Republike Srpske, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, dan ranije 28. februara objavila da preuzima vlasništvo nad Sberbankom. Bankomade. Banja Lučka Sberbanka poslovaće i pod novim imenom, a u entitetskoj vladi poručili su da je cilj preuzimanja vlasništva nad tom bankom da se financijski sistem održi stabilnim. Ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović.
Vlada će uložiti 15 miliona maraka osnovnog kapitala, registrovaće banku i preuzeće Sberbanku, tako da će ta nova jedna banka koja više neće biti Sber i kako vidim mnogi pišu neće tu biti više ruskog kapitala, znači na njoj više neće moći biti sankcija.
Nakon uvođenja rigoroznih sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini, Sberbanke u Bosni i Hercegovini trpe veliki pritisak građana koji žele da podignu svoj novac. Ispred poslovnica Sberbanke u oba entiteta danima se bilježe gužve. Entitetske agencije za bankarstvo 27. februara preuzele su upravljanje dvijema ruskim bankama. Za razliku od Banja Lučke, koja sada prelazi u vlasništvo Vlade Republike Srpske, Sberbank BiH u Sarajevu i dalje u ruskom vlasništvu, ali pod kontrolom Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. U toj agenciji za Radio Slobodna Evropa naveli su da podržavaju nastavak aktivnosti u vezi prodaje Sberbank BiH. Sberbank Europe je u novembru prošle godine potpisala ugovor o prodaji sa grupacijom koju čine AIK banka iz Srbije, Gorenjska banka iz Slovenije i kompanija Agri Europe sa Kipra. Ugovorom je predviđeno da grupacija kupi Sberbanke u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj. Od potpisivanja ugovora do sada je došlo do preuzimanja vlasništva jedino nad Sberbankom u Srbiji. U AIK banci nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li su odustali od preuzimanja ostalih banaka u regiji.
Nadležne institucije će obavijestiti javnost o daljem procesu. Samim tim pratimo razvoj situacije u regionu i blagovremeno ćemo se izjašnjavati o aktuelnim procesima.
Naveli su u AIK banci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izvoz metalske industrije u prošloj godini iznosio je oko 6 milijardi maraka i bio je za oko 2 milijarde veći nego godinu ranije. Kako kažu proizvođači, razlog tome je bilo otežano snabdijevanje iz Kine, problemi sa transportom usred pandemije zbog čega su firme u Europi više proizvodile. Prilog Anesa Grbešića.
U gračaničkoj firmi Indeks, koja se bavi metalskom obradom, proizvodnja je veća nego na početku prošle godine, kaže Fahir Humić, vlasnik pogona sa blizu 90 zaposlenih radnika.
Isporuka je bolja nego isporuka u prošloj godini za prva dva mjeseca. Za neki 30%, godina prethodna je bila bolja 50 do 60% u odnosu na 2020. godinu, kad je bio korona u punom jeku. Naši su kupci firme iz Europe, iz Sjeverne Europe, Amerike, Brazila, Meksika i tako dalje.
Izvoz metalske industrije u Bosni i Hercegovini u prošloj godini iznosio je skoro 6 milijardi i bio je za oko 2 milijarde maraka veći nego u 2020. godini. U ovom sektoru se povećao i uvoz, koji je u prethodnoj godini iznosio gotovo 8 milijardi maraka, pokazuju podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Predsjednik Udruženja metalske elektroindustrije Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Kasim Kotorić.
Otežano snabdjevanje iz Kine, problemi sa transportom, sa rokovima isporuka, Europa se vraća i zatvara malo više u sebe. I onda se za sve naše firme otvorio prostor da dobiju puno više posla.
Metalska industrija je važna za Bosnu i Hercegovinu. U ukupnom izvozu učestvuje sa oko 37%. Domaće firme, međutim, moraju težiti tome da zarađuju više na stranim tržištima. Profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, Stevo Pucar.
Generalno to su proizvodi niže dodatne vrijednosti. Naše firme u stvari u najvećem broju slučajeva su radionice za te lance vrijednosti. Istraživanje i razvoj proizvoda, a s druge strane marketing proizvoda i negdje drugo. Dobro, to je logično, ali ono o čemu mi trebamo razmišljati je poboljšanje pozicije naših firmi u tim lancima vrijednosti. Jer postoje firme koje su to uspjele.
Tako razmišlja i predsjednik Udruženja mašinskih inženjera u Bosni i Hercegovini Sead Jahić.
Preko razvoja usluga na neki način se modernizira tehnologija, kupuju mašine. Prodavajući snagu, kilograme i tone, mi možemo stvoriti neku bazu za opstanak naših kompanija. Ali za dugoročni razvoj treba razviti dugoročne funkcije, to su marketing i razvoj proizvoda.
Još jednom privrednik iz Gračanice, Fahir Humić.
Znamo da je plaćeno ono što je kvalitetno i što je precizno. Nekako naši su vični i lakše idu u opciju da izvoze na tone, a te tone to baš nije plaćeno. Fali kadra kvalitetnog, to jeste školstvo, ne iljedri taj kvalitet tog kadra. Tako da firme imaju veliki problema sa dodatnom edukacijom.
Univerzitetski profesor iz Banja Luke, Stevo Pucar.
To zahtjeva veliku povezanost sa naučno-istraživačkim i tehnološkim kapacitetima koji postoje ili ih treba graditi.
Domaćim firmama u svim sektorima nije potrebno samo bolje poslovno okruženje, ističe predsjednik Udruženja metalske elektroindustrije Federalne privredne komore Kasim Kotorić.
Uz sve te aktivnosti idu i problemi koji mi imamo tu. Novca sad ima, ali problem radne snage, problem uređenja države i naše propise otežavaju da firme brzo prihvataju poslove, jer čak bi bilo toga i puno više i puno bolje kad bi situacija u zemlji bila puno bolja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A u Trebinju je provedena analiza o zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, o čemu se radi u prilogu Nebojše Kolaka.
Ovo istraživanje pokazalo da postojeće primjene u Zakonu o zaštiti od porodičnog nasilja i Krivičnom zakoniku, koji su postale pravosnažne 2020. i 2021. godine, su doprinijele adekvatnoj zaštiti žrtava porodičnog nasilja, ali da tu ima problema u praksi, kaže predsjednik nevladne organizacije Ženski centar Ljiljana Čičković.
Ali da koliko god mjere koje su unešene u zakon su dobre, njihova primjena još uvijek je diskutabilna i problematična.
U Policijskoj upravi Trebinje navode da je u 2021. godini evidentiran 41 slučaj nasilja u porodici, od čega je 29 krivičnih djela. Jelena Bibeđić, portparol Policijske uprave Trebinje.
Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje podneseno je 29 izvještaja krivičnih djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici. Prijavljeno je 41 lice, od čega je 37 muškaraca i 4 žene. Broj žrtava nasilja jeste 45, od čega je 32 žene i 12 muškaraca.
U okružnom javnom tužilaštvu kažu da imaju 42 predmeta iz prošle godine, da je u dva slučaja donesena odluka o nesprovođenju istrage, dok je u ostalih 40 predmeta sprovedena istraga ili istraga u toku. Srđan Vukanović, portparol okružnog javnog tužilaštva Trebinje.
Što je rezultiralo sa 18 optužnica do sada, 18 optužnica, dok je u 8 predmeta donesena konačna presuda, odnosno konačna sudska odluka, dok je 10 predmeta što u fazi potvrđivanja optužnice, što u fazi glavnog pretresa. U jednom predmetu je doneseno, odnosno izrečena policijsko upozorenje.
Čičkovićka dodaje da su upravo mjere zaštite žrtve od nasilnika problem povećanog broja nasilnika u prošloj godini.
Najveći nedostatak ogleda se u korišćenju mogućnosti osobe od povjerenja, zatim u nedovoljnom izricanju zaštitnih mjera i hitnih mjera zaštite, kao i nedostataka kod procedure procjene rizika.
U Policijskoj upravi Trebinje kažu da u ova prva dva mjeseca ove godine nema zabilježenih slučajeva nasilja u porodici, što prema njihovom mišljenju broj nasilja u porodici je u padu. I Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ljubitelji prirode u Livnu, a i šire, ovih dana uživali su u prelijepim fotografijama koje pokazuju svu posebnost kraških polja u Bosni i Hercegovini. Foto natječaj i izložba nastali su u okviru projekta Kraška polja 3 plus podrška zaštiti i održivom regionalnom razvoju Livanjskog i Duvanjskog polja, kojega uz potporu Fondacije MAVA implementira ornitološko društvo Naše ptice u suradnji s partnerskim organizacijama Euronatur, Centar za životnu sredinu i Naša baština. Više u priči Željke Mihaljević.
Posebnosti najljepšeg i najvećeg plavnog polja na svijetu, Livanjskog, zarobile su bračni par iz ornitološkog društva Naše ptice Biljanu i Gorana Topića, koji ga nesmanjenim žarom promatraju i istražuju već više od jednog desetljeća.
Livanjsko polje je zaista najveći, najlepši biser prirode u Bosni i Hercegovini. Kraško polje koje ima tri reke, stalne reke, Kraško polje koje ima nebrojeno privremenih vodotokova, ima fenomenalne ponore, ima fenomenalne planine koje ga okružuju, ima biljni životinjski svijet koji je iznimno bogat. Najveći broj ptice zabeležen upravo u Livanjskom polju, u čitoj Bosni i Hercegovini. 77% svih ptica koji su zabeleženi u Bosni zabeleženi u Livanjskom polju. Više od 800 vrsta biljaka. Zaista izvanredne.
Smatramo da su Kraška polja najvrijedniji prirodni biser naše zemlje i da nisu dovoljno prepoznata kako na domaćem, tako na međunarodnom nivou, i da bismo promovisali prirodu, kulturno nasljeđe, biljni životinski svijet, mi smo organizovali jedno fototakmičenje
kojemu su se odazvala 52 autora sa 369 fotografija nastalih na 23 kraška polja u Bosni i Hercegovini.
Osim autora iz Bosne i Hercegovine, imamo učesnike iz Italije, iz Holandije, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore, a teme su bile kraška polja i voda, kraška polja i ljudi, samonikle biljke kraških polja i divlje životinje kraških polja.
Posebnost izložbe je da je od 14 nagrađenih autora čak 5 livnjaka, te da je 10 fotografija nastalo u Livanjskom polju i okolici, a čak 17 na prostoru Županije 10, što svjedoči kako o velikom talentu domaćih autora, tako i o nesvakidašnjim prirodnim ljepotama ovog područja. Izložba će putovati diljem Bosne i Hercegovine, a zahvaljujući fotografima, kako profesionalnim, tako i amaterima, Livanjsko i sva druga kraška polja ostaće kao trajni spomen na ljepote naše zemlje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana želim vam Svjetlana Petrović i Čanana Karabilović.